ጽባሕ መበል 96 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛን ተመዛበልትን ዕቁባ ሓተትን ስደተኛን ዕቁባ ሓታቲ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛ ብዝብል መሪሕ ቃል ተሰኒዩ ክዝከር ምዃኑ ተገሊጹ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብዝሓለፈ ዓመት ዕለት 16 ጥቅምቲ ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ዓሸልን ከሎ ምስ ቅድስቲ ማርያምን ቅዱስ ዮሴፍን ናብ ግብፂ ተሰዲዱ ከም ዝነበረ ብምትንታን ኣብዚ እነብረሉ ዘሎና እዋን ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሰብኣውን ሽግራት ገዛእ ርእሶም ከናግፉ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ከም ዝርከቡን ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ብዛዕባ ህፃናት መሰልን ፍቓድን ዝምልከት ውሳኔ ከይተኸበረሎም ንገዛእ ርእሶም ተሓዲጎም ንምዝመዛ ሓደጋ ተቓሊዖም ከም ዝርከቡ ብምዝኽኻር እዞም ህፃናት እዚኣቶም ምሉእ ሰብኣዊ ባህላዊ መንፈሳውን ኣብ ግብረ ገብ ዘተኮረ ዕብየቶም ውሑስ ክኸውን ካብ ፍትሒ ዝነቐለ ፍሉዩን ቅንዑን ቆላሕታን ሓልዮትን ክግበረሎም ኣተሓሳሲቦም ከም ዝነበሩ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተናታት ኣመልኪቶም ናይ ስደተናታትን ገያሾን ሃዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣጎስጢኖ ማርኬቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዓንቀፅ 3 ተመልኪቱ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ህፃናትን ትሕቲ ዕድመ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ብዘይምውልዋልን ቅድመ ኩነትን ምኽባር የድሊ። እዚ ውሳኔ እዚ ብዓይኒ ክርስትና ክረአን ከሎ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 445 እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩምሉ ንዓይ ዘይገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ዝብል ቃል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመርኮዘ እዩ ኢሎም። እዚ ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሃዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምስ ሰባኻታትን ቁምስናታትን ምስ ናይ መንግስትታትን ዓለም ሓቆፍ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝሓልዩ ማሕበራትን ብምትሕብባር ንናይ ህፃናት ሓልዮት ከም ዝዓይ እውን ሓቢሮም ኣብ መደብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ንገዛ ርእሱ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ክፍሊ እውን ክሕንፀፅ ከም ዘለዎ የነቓቕሕን መምርሒ እውን ከም ዝቐርብ ገሊፆም። ቅዱስ ኣቦና በዛ ዕለት ምኽንያት ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቶም ሰበኻታትን ቁምስናታትን ምእመናንን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊክ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራትን ካብ እምነትን ፍቕርን ዝነቐለ ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ግብረሰናይን ክፍፅሙን ኩሉ ማሕበረ ክርስትያንን ነቶም ንናይ ህፃናት ተመዛበልትን ስደተናታትን ዝምልከት ማሕበራዊ ብድሆታትን ሃዋርያዊ ግብረነልዎን ኣቃልቦ ክገብሩ ከም ዘተሓሳሰቡ ኣዘኻኺሮም።